Katsellut tätä täyttä kirkkoa, niin ajattelin, että kun te kutsutte ystäviä kokoukseen, jos se on tässä huoneessa, niin teidän täytyy ehkä sanoa, että tervetuloa, jos sopii. Se ei aina ole näköjään niin varmaa. Ilo on ollut täällä olla. Haluaisin kiittää Sakaran ystäviä, että ovat avanneet kotinsa minulle. He ovat minulle jo ystäviä vuosien takaa. Ja myöskin Sauli veljeä työtoveruudesta. Sakari on ollutkin poissa. Tämän Saulin kanssa on ollut siitä hyvä tehdä työtä, että ei hetkeäkään epäile, että tulee riitaa tai kinaa lampaista. Joskus, kun vierailee seurakunnissa, niin ei aina työntekijät sano, mutta se niin kuin jostakin kuvastuu, että ethän vaan kalasta ääniä. No, minun työsarkani on tuolla, ollut tuolla Nikkilässä, mutta kyllä ne Nikkilänkin lampaa tänne koituu, että älkää siitä olko huolissa. Ja se on kummallinen asia, kun Jumala puhui eilen illalla eräs nuori kokouksen aikana. En minä tiedä, onko hän miten usein ollut tässä seurakunnassa, uskossa kuitenkin on. Hän tuli kokouksen jälkeen ja tuossa tervehdin häntä, hän vaan sanoi, että kokouksen aikana sain varmuuden siitä, että tämä on minun hengellinen kotini. Se täytyy syntyä. Semmoista pakkokalastusta, se ei oikein onnistu, se miekkalähetys enää tänä aikana. Vaan se täytyy syntyä. Ilo on myöskin nähdä talo Heinolasta saakka vieraita. Tämä Yrjö veli vaimonsa kanssa on sen Heinolan aktion puuhamiehiä ja teillä on yhteistä vastuusta miettisten ystävistä, joten on ihan semmoinen yhteinen kuorma. Mitäs jos laulettaisiin? Mielessäni on tänä aamuna soinut laulu, ainakin siellä Nikkilässä on laulettu sitä. Me siellä toisella mantrilla lauloin paljon, se on englanninkielestä Blessed be the name, power in the name, healing in the name. Nimi siunattu, nimi siunattu, nimi siunattu mun herrani. Voima nimessään, terveys nimessään, on aika helppo laulu, tulkaa mukaan. Nimi siunattu, nimi siunattu, nimi siunattu mun herrani. Nimi siunattu, nimi siunattu, nimi siunattu mun herrani. Voima nimessään, voima nimessään, voima nimessään mun herrani. Voima nimessään, voima nimessään, voima nimessään mun herrani. Terveys nimessään, terveys nimessään, terveys nimessään mun herrani. Terveys nimessään, terveys nimessään, terveys nimessään mun herrani. Jeesus nimi on, Jeesus nimi on, Jeesus nimi on mun herrani. Jeesus nimi on, Jeesus nimi on, Jeesus nimi on mun herrani. Ja kyllähän meidän pitäisi joku jäi laulaa sitä illallista kuoroa. Nimittäin meidän pitäisi kajauttaa siellä Sompion koululla oikein kunnon yhteislaulu. Minua nimittäin vähän harmittaa, kun Suomesta on katoamassa yhteinen laulu ja se ponnettomuus ja se innottomuus. Ja eräs lähetyssaarnaaja evästikin toista lähettiä, kun lähti kotiin Suomeen, että sanoi, että en tiedä sanoa mistä seurakunnasta, ei ollut kerralta. Niin sanoi, että kuule, kun siellä Suomessa ilmoitetaan sitten yleinen laulu, niin älä hyvä ystävä, minä erehdyn laulamaan. Ja kaikki kääntyi katsomaan, se merkitsee pianosoolo. Ja toiset kuuntelee. Kyllä se joskus vähän tahtoo sitä olla ja siitä pitäisi ystävät meidän pitäisi tehdä parannus. Minäkin kuulun niihin, että jos ei itse tarvitse vetää laulanen välillä mielellään pinnaa ja se oli hyvä. Mutta kiitos ja kunnia Jeesukselle. Lauletaan pari jaetta, noustaan ylös. Kiitos ja kunnia Jeesukselle, ei Jeesukselle, ei Jeesukselle. Kiitos ja kunnia Jeesukselle, ei Jeesukselle, ei Jeesukselle. Kunnia voittoo Jeesukselle, ei Jeesukselle, ei Jeesukselle. Kunnia voittoo Jeesukselle, ei Jeesukselle, ei Jeesukselle. Sinua tahdon palvoa, palvoa, palvoa. Sinua tahdon palvoa, palvoa, palvoa. Sinua tahdon ylistää. Sinua tahdon ylistää. Halleluja, 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 halleluja. Amen. No niin, istukaa, olkaa hyvä, illalla jatketaan. Minä tuossa, kun kuuntelin tuota takki-ilmoitusta, niin minä ajattelin, että eihän se takinvaihtaja vaan ollut rukosjonossa eilen illalla ja oli sitten niin pörryksissä, että panni naapurin takiin. Nimittäin Heinolassa kerran kävi, kun siellä oli se koulukokous, jossa Sukkasilla oltiin koululla, niin kun Jumala täytti nuoria pyhällä hengellä, niin eräälle nuorelle kävi niin, että hän oli itse menossa Porvoosin, oli kyllä oikeassa pussissa, mutta kamppeet oli ihan väärässä pussissa. Ja sitten hän alkaa haikailla, kun Porvoota lähestytään, että kun jäi makupussit ja muut vehkeet sinne toiseen pussiin, että ei se nyt niin vaarallista ole, jos Jumalankin seuroista tulee ja on vähän järjestys sekaisin, mutta tietysti hyvä on takki saada ihan oikealle omistajalle. Asia, joka on tänä aamuna sydämelläni ollut jo jonkun aikaa, ja minä tästä asiasta olen itsekseni lukenut Jumalan sanaa, ja haluaisin nyt tämä asiat jakaa teidän kanssanne. Tämä liittyy läheisesti, tämä aihe, asiaan, joka meidän seurakunnissamme parasta aikaa koetaan. Ja sanoisin sille sellaisen otsikon kuin sukupolven vaihdos. Luonnollisessa elämässä, liike-elämässä, perhe-elämässä, ammattielämässä ja kaikessa käydään, mutta sitä myöskin tehdään ja joudutaan käymään. Ja tietysti kun herätysliike on 5- ja 60-vuotias, niin tällaista vaihtumista ihan herätysliikkeen ja seurakunnan kohdalla ja myöskin erilaisissa tehtävissä. Lähetyssaarnaajat tulevat, jäävät eläkkeelle ja nuoremmat tulevat ja ottavat. Ja ehkä tämä minua siitäkin puolesta kiinnostaa. Itsekin kuulun siihen sukupolveen, joka hiljalleen tulee tottua ajatukseen, että luovutat valjaita nuoremmille. Me luemme toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta lähtökohdan jakeesta 9 joitakin eteenpäin. Toinen kuningasten kirja, toinen luku, ja jos teillä on raamatut mukana, se ehkä paremmin jää vielä muistiin. Tässä Elia ja Elisa ovat nyt tulleet siihen hetkeen, jolloin he keskustelevat asiasta, joka on tullut ajankohtaiseksi. Luku alkaa sanoilla: Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, ja olettaisin, että Elia oli tästä jo saanut tiedon. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi: tulkoon minuun sinun hengestäsi 2-osa. Minä erikoisesti jättäisin teidän mielinne sanat sinun hengestäsi. Hän vastasi: pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyi tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Oli ihan erikoinen hautajaismatka. Ja kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää häntä nähnyt. Ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäsi ne kahdeksi kappaleeksi. Ilmeisesti siitä surusta ja murheesta, että tiet erkanivat. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakautui se kummallakin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Kun Jerikosta tulleet profeetan oppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he, Elian henki on laskeutunut Eliaa. Minä jälleen painottaisin sanaa Elian henki. Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan. Ei jatketa nyt tämän pidemmälle, koska se ei liity tähän aiheeseen. Nyt oli tullut näiden profeetan ja profeetan oppilaan kohdalla tavallaan kuin viestikapulan vaihto. Ja se, mitä tähän kätkeytyy, tähän kätkeytyy tietysti valtavan paljon asioita, mutta minä olen erikoisesti eräiden asioiden aivan kuin kiinni ottama ollut. Ja minä toivoisin, että voisin sen nyt tulkita teille. Nyt meidän tulee ensin katsoa Elisan kutsumusta. Nimittäin Elisahan kutsuttiin Eliaa ja Herraa seuraamaan luvussa 19. Ja nyt tämä luku sisältää aivan viimeisissä jakeissa Elisan kutsumisen. Ja minä luen ne jakeet, mutta sitten menemme tähän luvun alkuosaan myöskin. Olisi ollut erittäin hyvä, että teillä olisi raamatut mukana, niin tästä ehkä jäisi paremmin teille sitten muistiin. Luetaan jakeesta 19, kun Elisa kutsutaan, ja tätä ennen on tapahtunut jotakin mielenkiintoisia asioita. Niin Elisa lähti ja kohtasi Elisan Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä 12 härkäparia kulki hänen edellänsä, ja hän itse ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa, Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elia jälkeen ja sanoi, salli minun ensin käydä antamassa suuta isälleni ja äidilleni. Sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Huomioikaa, että yhtään ainutta sanaa tässä ei ollut vaihdettu, että tule ja seuraa, jätä tehtävät ja lähde, vaan ainut toimenpide oli, että Elian vaippa kosketti Elisaa. Niin hän meni, kertoo Raamattu Elisasta, hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa, teurasti sen. Härkään ikellä hän keitti lihat, ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. Mutta ennen kuin tämä asia pystyi tapahtumaan, niin tässä edellä luvussa kerrotaan jotakin hyvin merkillistä ja mielenkiintoista. Te, joilla on raamattu, te voitte nähdä tästä, että edellinen luku käsittää Karmelin valtavan voiton, jossa Elia on, niin kuin hän luuli, aivan yksi, mutta olihan siellä muitakin, jotka olivat kyllä Jumalan puolesta olleet taisteluasenteessa, mutta Elia yksin kävi sotaan pakana pappeja vastaan ja myöskin kävi vastaan Ahabia ja Iisebeliä, jotka olivat johtajia ja kuninkaita ja veivät kansaa poispäin Jumalasta. Ja Jumala ilmoitti Karmelilla itsensä siihen, emme nyt tänä aamuna pysähdy. Ja valtava voitto oli ja kansa tunnusti, että Herra on Jumala. Ja sitten tuli sade. 3,5 vuoden jälkeen tuli sade. Mutta nyt sitten kerrotaan kummia asioita tässä luvussa 19. Niin Iisebel lähetti sanan saattajan Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mitä jokaiselle näistä olet tehnyt, kun hän tappoi miekalla ja tapatti miekalla nämä Baalin ja Aseran papit ja profeetat. Ja sitten jatketaan. Kun Elia siis näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on Juudean aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta itse hän meni erämaahan päivän matkan päähän, tuli ja istui Kingstripensaan juureen ja toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Kun minä tätä Raamatun jaetta katselen, jos tässä vaiheessa Elia olisi kutsunut Elisan seuraamaan itseään, tiedätkö, mitä Elisa olisi oppinut? Elisa olisi oppinut, että Iisebelia pitää mennä aina pakoon niin pitkälle, vaikka erämaa. Ja sitten profeetan tehtäviin kuuluu, että määrätyssä vaiheessa istuu siellä pensaan juuressa puskassa ja sanoo, että voi kun saisi kuolla, voi kun saisi kuolla. Tämän tähden Elia ei ollut valmis kutsumaan Elisaa seuraansa. Ja tämä on hyvin voimakkaasti minun sydämelläni tänä päivänä, jolloin koko tässä maassa on valtava prosessi työelämässä. Ja se tietysti peilautuu myöskin, tehän olette lukeneet lehtiä. Minulle tämä on ollut hämmästys, kun oma ikäluokkani, minun ikäiseni, niin jos eivät ole jo eläkkeellä työelämässä, niin he haluaisivat pois. Sairaus on asia erikseen. Mutta nämä ihmiset ovat jotenkin kuin loppuun ajettuja, hengellisesti tyhjiin purkautuneita. Ja tuntuu jotakin, heistä on kadonnut sellaista, joka hämmästyttää. Ja nythän viranomaiset ovat huolestuneita ja nyt he kaiken aikaa tekevät työtä, että miten 55-vuotiaat voitaisiin uudelleen innostua jatkamaan tekemään työtä, ne jotka ovat siis terveitä ja voisivat työskennellä. Ja kun minä ajattelen nyt, että meidän seurakunnissamme ja meidän perheissämme ja meidän erilaisissa tehtävissä nyt pitäisi siirtää vastuuta nuoremmille. Kuulkaa ystävät, Elia ei voinut kutsua Elisaa silloin, kun hän oli kokonaan. Jumalahan muuten kysyi Elialta, että mitä sinä täällä teet? Niin kuin Jumala olisi tiennyt. Niin kuin Jumala olisi ymmärtänyt, että mitä se profeetta täällä tekee. Mutta Jumala kysyy, ja jos Elia olisi rehellisesti vastannut, niin hän olisi pitänyt sanoa, että ensinnäkään Herra, minä en tee mitään. Niin? Ja toiseksi, minun ei pitäisi olla täällä. Mies, joka äsken seisoi melkein koko näkyvää maailmaa vastaan, pakenee yhtä ainutta pakana naista ja istuu pensaan juuressa ja sanoo, että Herra, saisko jo kuolla? Ja ystävät, ymmärrätte, että tilanne oli outo. Ja kun minä ajattelen, ystävät, minä ajattelen meidän tulevaa nuorempaa polveamme, niin oikein tänä päivänä ja viime aikoina olen erikoisesti pohtinut sitä, että ehkä yksi syy, että Elisat eivät lähde seuraamaan sillä tavalla niitä polkuja, ei löydykään Elisasta, vaan siitä, että Jumala pitäisi ensin koskettaa meitä, jotka yritämme tavalla tai toisella Elian viestiä viedä eteenpäin. Jaa. Minä tiedän, että minä liikun sellaisella alueella, että jollekin jo varoitusvalot palaa, että ahaa, katsotaan, missä mennään. Minä yritän sen sanoa. Minä tiedän, että tämä on kipeä asia. Mutta minä pyysin Jumalalta, että minä voisin sanoa sen siinä hengessä, että sinä ymmärtäisit, mistä on kysymys. Katsos, minäkin kannan huolta meidän nuorisostamme. Sitä varten minä Suomeen palasin. Ja minäkin olen monta kertaa istunut nuorten illoissa, kuunnellut heidän itkujansa ja kuunnellut heidän huokauksiansa ja kuunnellut heidän ongelmiansa. Ja kuulkaa ystävät, se, että minä nyt palaan, minä en tänä ylitä ajaa sivuraiteille, koska aika on rajattu. Mutta se, että Elia ei voinut tässä vaiheessa kutsua Elisaa seuraansa, johtui. Hän ei ollut siinä tehtävässä asemassa ja siinä Jumalan suunnitelmassa, jossa hän olisi pitänyt olla. No niin, jätetäänpäs nyt tämä puoli tästä asiasta. Elian paikka oli jossakin muualla. Mutta minua lohduttaa tässä se ajatus, että niin kuin minä luulen, että minä ainakin nuorempana olisin sanonut, että nonni, kuolkoon kurja sinne. Etsitä uusia. Mutta meidän herramme ole tällainen. Vaan tästähän amerikkalaiset käyttävät hyvin voimakkaasti nimitystä tämä burnout-ilmiö. Ilmeisesti tässä oli jotain sitäkin. Ihminen voi olla väsynyt. Kerroin Pietarsaaressa, kun olin, oliko täälläkin eräänä iltana puhetta siitä, kun Ylivainion Niilo, eikö tuolla perheessä puhuin, Ylivainion Niilo oli juuri saanut eläkkeen. Hän oli väsynyt, hän oli uupunut, hänen vaimonsa oli leikattu kurkkuusta ja myrkkystruumasta. Ja oltiin Pietarsaaren nuorisopäivillä, vuosiluku oli muistaakseni 75 tai 6. Hän oli niin väsynyt, että hän istui selkä yleisön kahvipöydässä, kahviossakin siellä alakerrassa. Ja hän vain sanoi, että voi kun minä saisin kuolla. Voi kun minä saisin kuolla. Me joudumme ihmisinä, me joudumme elämässämme, me joudumme hengellisessä elämässämme aivan kuin sellaiselle poltetulle alueelle, että me olemme täysin loppu. Mutta kuulkaa ystävät, ennen kuin, ja minä sanoisinkin näin, että ennen kuin lähdetään kutsumaan Elisoja tämän päivän kaupungin kaduilta, niin Elian itsensä tarvitsi kohdata Jumala, ja sen jälkeen lähdettiin töihin. Ja Jumala ruokki Eliaa, ei ruoskinut vaan ruokki. Väsynyt ei tarvitse ruoskaa, eikä sitä, että no senkö siitä köntys ja laiskimus, ala vaan vilistää ja viedä traktaattia tuohon kerrostaloon, ei. Vaan tämä ihminen tarvitsee hoitoa, hengellistä hoitoa. Ja minua liikuttaa, että Jumala lähetti enkelin Kingstripensan juurelle. Enkeli kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö. Nouse ja syö. Eli ja syö, vielä mitä Jumala ei muuta puhu. Ja kun hän on vähän aikaa syönyt, niin enkeli tuli uudelleen ja sanoi, nouse ja syö, sillä matka sinulle on liian pitkä. Katsos, Jumala oli suunnitellut, että siellä Horebilla pannetaan tälle uupuneelle palvelijalle jotakin uutta. Ja siksi piti mennä sinne vuorelle. Me joudumme käymään, kukaan ei auttanut häntä. Me joudumme käymään niitä omia matkojamme Horebille. Mutta minä sanoisin sinulle, ystäväni, joka olet tässä vaiheessa, ehkä olet surrut sitä, että kun ei Elisa tule, ei sitten vaikka yrittäisi kutsua kauniisti taikka nyrkkiä heristäen, niin Elisat eivät vaan riennä. Kun ehkä on se vaihe menossa, jolloin hiljalleen noustiin sinne Horebille. Ja niin Jumalan ruokkimana Elia meni sinne. Ja nyt siellä Jumala sitten kysyy, että mitä sinä täällä teet. Ja kyllä joskus tuntuu siltä, että kyllä me ihmiset olemme sittenkin. Kyllä meillä on semmoinen lyhytnäköisyys, näkövika joskus ihan syntymälahjana. Olisi luullut, että Elia sanoi Jumalalle, että no herra, kyllähän sinä nyt tämän tiedät, niin Elia pitää pitkän meriselityksen, että no kato nyt herra, et sä nyt ymmärrä. Kato, kun minä olen kiivailemalla kiivaillut ja minä olen yrittänyt taistella ja Iisalon on hyljännyt sinun liittosi ja sinun altarsi on hajoitettu ja miekalla on survattu profeetat ja minä olen ihan yksin tässä ja sitten vielä livahti sellainenkin sana, että ja minäkään kun en ole isiä, niin parempi vaikka luulin. Eihän tätä nyt jatka, mutta tämä kuvastuu tästä. Ja sitten Jumala sanoi Elialle, ei Jumala vastaa tähän Elian kysymykseen, vaan sanoi, että mene ja ulos. Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja sitten Jumala kävi ohitse. Ja nyt tässä millä tavalla Jumala lähestyy tätä palvelijansa? Siellä Karmelilla tarvittiin tulta ja siellä tarvittiin myrskyä. Ja ovat tiedemiehet tutkivinaan, että sieltä Karmelin jäännöksistä löytyisi ihan atomin jäänteitä, jolla Jumala sitten sen tuhosi, sen alttarin siellä. Mutta sitten tuli tuulta ja tuli tulta. Sitten tuli hiljainen tuulen hyminä. Jokainen Elian väsynyt solu kykeni vastaan ottamaan sen Jumalan hiljaisen liikeen. Kuulkaa ystävät, Jumalan ilmestyminen ihmisen kohdalle on niin persoonallinen. Toinen kokee sellaisen pyörityksen, että melkein letti suorana pyörii tuolla, kun Jumala koskettaa. Ja toinen, joku semmoinen sähäkkärytminen, kun oikein saa jopa hypätä, niin sitten se on. Toinen kokee, vain hiljaa, ehkä kyynelet alkavat palua hänen poskipäätänsä. Hän vain kokee, että halleluja, Herra, minulle tehdään jotakin. Minun väsynyt sieluni imee itseensä Jumalan maailmasta. Herra, sinä kävit ohitse. Muistatko sen? Herra, sinä kävit ohitse. Minä muistan, kun oli 5 kuukautta parantolassa vasemmasta keuhkostani. Ja minä komensin Jumala. Minä nuorempana sanoinkin aina, että se on epäuskaa, kun ette parane, mutta sitten ne sanat loppu, kun itse sairastui. Yleensä sellaiset on aika rajuja kyllä antamaan neuvoja, jotka eivät koskaan ole sairastaneet, mutta tuskia läpikäyneet. Me annostelemme mielellämme. Sellaiset perheetkin on hyviä lasten kasvattajia, kun ne omia ole. Mutta sitten kun on silmän tasolla, niin kyllä sanat vähenevät. Ja sitten minulta loppui pikkuhiljaa. Minä muistan, kun ensimmäisenä kuukausina minä komentelin Jumalaa ja sanoin, että koetaan nyt hoitaa ajoissa tämä homma kotiin, että tästä päästäisiin vähän tekemään työtä. Ja sitten loppuivat kaikki, loppuivat rukouksetkin. Ainut paikka, jossa minä siellä Tiurunimen rannassa Jumalani kävin päivittäin kohtaamassa, oli semmoinen vanha iso kuusi, kun ei ollut parantolassa hiljentymishuone, tupakkahuoneet oli, mutta ei hiljentymishuonetta. Ja kun minä istuin siellä kuusen alla, niin minä muistan, että minulla oli valtava ikävä. Eilen niillä oli puhetta janosta. Minulla oli vain semmoinen ikävä, että herra, minä vain kun saisin sisimpäni jälleen kosketuksen sinun voimasta, että minä jaksaisin taas tämän päivän. Ja minä olin lakannut jo komentamasta. Minä olin jo lakannut toivomasta, että minä koskaan olisin terve. Olin juuri kihlannut nykyisen vaimoni. Hänellekin tarjosin sormusta takaisin. Minä muistan, kun minä eräänä päivänä istuin siellä kuusen juurella. Ja sanoin, herra, tuskin minä koskaan enää. Ehkä saan olla terve. Mutta herra, jos kutsut minut pois tämän sairauden kautta, niin anna minun tulla sinun kotisi. Eräänä päivänä, kuule siellä lumirännän keskellä, kun lumiräntä tippui niskaan ja minun kirkkoni alkoi vähän vuotaa, kun se oli siellä kuusen alla. Minä vain koen, että Jumala, sinä käyt nyt minun ohitseni. Ja kuule, seuraava tarkastus kertoo, että hän on sinun keuhkosi ovat kunnossa, sinä saat lähteä sairaalasta. Se on vain joku hetki, jolloin Jumala lähettää. Minä rohkaisen teitä, sairaat ystävät, ahdistetut ystävät, joka olet käymässä omaa matkaasi sinne Horebille, niin kuule, kyllä Jumala pitää sinusta huolen. Jumala hoitaa sitä uskon elämää sinussa. Eräänä päivänä sinä huomaat, että Herra kävi ohitse. Mennään eteenpäin, aika rientää. Katsos, eihän Elia joutanut kuolemaan siellä kinkstinipensaan juurella, kun hommat oli kesken. Elisa oli kutsumatta ja pari kuningastakin piti siinä laittaa tehtävään ja työt oli kesken. Ja älkää rakkaat ystävät, en minä kadehdi teitä vaikka 40-vuotiaana. Tuolla istuu tuo Olavikin, joka tässä kehuu, että kohta alkaa eläkepäivät ja minusta tuossa iässä pitäisi vasta alkaa työpäivät. Kun mies on parhaassa verossa, mutta tämä on Suomen ammattipolitiikka. Mutta älkää rakkaat ystävät, te minun ikäiseni ja vanhemmat, älkää jääkö eläkkeelle Jumalan taistelusta. Minä olen sanonut nuorisolle ja sanon teille rakkaat nuoret tänä päivänä, hoitakaa suhteenne kuntoon kultaisen iän kerhoon seurakunnan keskellä. Silloin kun saatana teitä ampuu ja te olette tulilinjalla, niin Jumala herättää ne vanhukset rukoilemaan keskellä yötä ja käymään taistelua teidän puolestanne. Olen tavannut sinnekin Floridaan jätin sen Lilitädin, josta olen kertonut, joka on kohta 90. Mutta vaikka on monenlaisia vaikeuksia, niin Lili rutisti minua ja Ruutia, kun lähdimme ja sanoi, että niin kauan kuin henki on täällä, minä siunaan teitä. Kuule, minä näen tuossa 90-vuotiaassa, siinä oli kuule sitä Elian henkeä. Ja kun hyvästelin häntä, niin minä sanoin Lili, voi että minun tulisi sitä henkeä, joka sinussa on. Kuulkaa ystävät, se on se Jumalan henki. Ja kun te, jotka olette julistajia, niin minä ymmärrän, että sairaus sitten sakottaa, mutta älkää löysätkö ajoissa. Kun minä kuuntelin Norjassa Hedman Toppenilla Leevi Petruksen saarnaa, 91 oli täynnä. Ja niin terävä läpileikkaus nuorissa ongelmista, että oikein sormissa kutittiin. Mä ajattelin, että herra tällä lailla. Katso, se on sitä, kun on se henki siellä sisällä. No niin, Elia sai tehtävän ja Jumala ilmestyi Elialle. Ja kun Jumala oli koskettanut Eliaa, niin Jumala sanoi, että sitten menee ja kutsu perääsi, seuraasi ja sinun työtäsi jatkamaan profeetta Elisa. Ja nyt Elia lähti. Oli vielä, piti mennä ihan samaa tietä takaisin sieltä erämaan kautta. Ja piti kohdata se pensaskin, jossa toivotteli kuolemaa. Minä uskon, että kun Elia meni takaisin sieltä Horebilta, niin siinä kohdassa, missä menomatkalla toivoteltiin kuolemaa, minä uskon, että Elia huuteli, että elämä voittaa. Katsos, näinhän se käy. Eihän se käy, se on kummallinen asia. Ja sitten kun Elian viitta kosketti Elisaa, minusta tässä on jotain mahtavaa, johon en myöskään pitkälti pysähdy. Mutta tuossa viitassa oli semmoinen kummallinen haju, semmoinen taivaallinen haju. Ja kun se viitta kosketti Elisaa, ei Raamattu kerro tunsivatko miehet. Mutta kun siinä viitossa oli sellainen tuntu, että kun Elisaa hartiota koskettaa tuo viitta, härät hengiltä, lihat pataan, valjalla tehdään tulet ja ammatti loppu tähän, tuota mistä lähdetään seuraamaan, tässä on jotain peruuttamatonta. Ei se ollut sellaista, että no kokeillaan nyt vuosta ja kaksi, tuleekohan tästä mitään. Ei, tähän poltetaan sillat, vaikka kuolema olisi tuossa. Kuule, sitä ehdottomuutta tarvitaan nykyisessä ajassa. Ja kuule, kun Jumala kutsu, minä sanon teille nuoritkin, kun Jumalan kutsu käy teidän kohdallanne, vaikka te jäisitte yksin tähän kirkkoon. Ja sanotte, että Herra, minä olen vielä yksin, mutta kiitos, että sinä olet mukana. Ja tämä asia menee voittoon. Kuulkaa, näitä pioneerisieluista on puute meidän seurakunnissamme, jotka tällä tavalla ja usein ei aina ole syy näissä elisoissa. Näissä nuoremmissa ei ole aina vika, vaan nyt meidän täytyy kyllä mennä sitten jo pian tähän lukuun. Nimittäin täällä nimittäin Jumala sanoi, mehän luimme täällä, että ei kun Elisa sanoi Elialle, kun siellä Kilkalista lähdettiin tekemään taivalta, tulkoon sinuun minusta sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Kummallinen sana. Avataanpas neljännen Mooseksen kirjan 11 luku. No, tätä lukua joskus katselitte, jo on kummallinen asia. No niin, 11 luku. Tämä on nyt on väläys, mutta tämä kertoo meille jotakin tästä asiasta. Kun Mooseksen kuorma oli liian suuri ja kansa ei voinut tuomita, niin Jumala sanoi Moosekselle näin, jakesta 16. Silloin Herra puhui Moosekselle, kutsu kokoon minua varten 70 miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi, päällysmieheksi, tuo heidät ilmestysmajalle ja asettukoot sinne sinun kanssasi. Ja sitten Jumala käyttää kovin erikoista kieltä. Sitten minä astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille sitten, että he voivat auttaa sinua minulla on kyllä painovirhe Raamatussa. Kansataakka. No jo on outo sana. Minä olen aikaisemmin lukenut kai väärin. Kiitos Jyrjö, sulla on parempi suomen kieli. Ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa. Ja sitten luetaan jatkossa, mitä tapahtui. Jakessa 24 ja 25. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä siis Mooseksessa oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, mikähän henki oli, he joutuivat hurmoksiin. Mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leirin oli jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldat ja toisen nimi oli Medat. Heihinkin laskeutui henki, sillä hekin olivat luetteloon merkityt. Vaikka olivat jääneet majallensa, niin nämäkin joutuivat hurmoksiin. Sitten riensi mua nuorukainen ilmoitti Moosekselle, että Eldad ja Medad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Mutta Joosua Nunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudesta asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mooses vastasi, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Kuinka ystävät, tämä on niin voimakas kuva, että minä en edes saa sitä ulos sieltä Raamatusta. No tietysti ei ollut kysymys Mooseksen hengestä, vaan sitä Jumalan henkeä, joka oli Moosekseen laitettu. Ja nyt sitä annettiin sitten vanhimmille. Ja niin väkevä oli tuo henki, että siellä seurakunnan johtajat joutuivat ihan hurmoksiin. Olen pahan pohtinut. Jos minussa olevaa henkeä annettaisiin toisille, minkälaiseksi nämä ihmiset tulisivat? Entäs jos sinussa olevaa henkeä laitettaisiin toisiin? Katkera ihminen, hänestä löytyy katkeruuden henki. Kateellinen ihminen, hänestä joutuu kateellinen henki. Ja minä sanoisin nyt, minun käsitykseni mukaan tämä seurakunta on ehyt. Mutta minä sanoisin, kun niin paljon käyn kodessa, rakkaat ystävät, yrittäkää kodessanne rakentaa nuorenne rakastamaan ja tukemaan Jumalan seurakuntaa. Minä olen nimittäin joskus jossakin päin maailmaa käynyt kodessa, jossa vanhemmat ovat katkeria Jumalan seurakunnalle syystä tai toisesta. Ja se katkeruus tulee ilmi, ja niin kuin sanotaan, seinillä on korvat. Se nuorempi polvi kuuntelee. Sitten ovat vuodet vierineet, ja minä olen käynyt samassa kodissa. Missäs teidän poikanne on? Hän on mennyt. Missäs teidän tyttärenne on? Hän on mennyt. Ja kuulkaa, meidän nuoremme, ei ne odota, että minäkin olen isä ja 4 lapsen isoisiä, kuten minä kovin korkealta puhun, vaikka nyt seiso vähän korkeammalla kuin te. Itse kävin siunaamassa isäni 12 vuotta sitten. Ja vaikka minun isäni oli puutteellinen, mutta kyllä minun muistiini jäi minun isästäni jotakin sellaista, jota olen ajatellut, Herra, oi että tätä saisin sisimpään. Tuolla kävimme Anton Villikkaa katsomassa, oli Villikkoiden ystävien kotona ollut monet kerrat aikoinaan Pohjanmaalla. Ja minä katselin tuota iäkästä seurakuntajäsentä. Minä ajattelin, että Jumala, tässäkin miehessä on ollut sinun henkesi. Ja kuule, se jättää meidän nuorisomme jäljen. Vaikka me erehdymme, niin sallin nyt pieni välähdys ihan omasta elämästä. Minun reijopoikani, joka itse on opettaja, opettaa jo toisia ja on 2 valmiin lapsen isä, ja taitaa olla tilauksessakin jo. Ja tämä Reijo eli meidän kodissamme juuri ne myrskyvuodet, jolloin saatana oli päättänyt tuhota minut. Oli aika, jolloin minun oma Reijo-poikani kysyi minun vaimoltani, että missä on meidän isä? Ja puolison ei pystynyt vastaamaan. Ja sitten tuli aika, jolloin palhasin kotiin ja Jumala rakensi. Mutta tiedätkö, kun lähdin uudelleen evankeliumin työhön, minä en koskaan unohda erässä nuorisoaktiossa. Tuo poika, hän on hyvin pidättyväinen tunteiden osoituksessa. Tuo poika juoksi erään kokouksen jälkeen, puristaa minua kaulasta ja pidättelee itkua. Sanoo, isä, Jeesus, siunatkoon sinun ratkaisusi, että lähdit evankeliumin työhön. Kuule, meidän nuorisomme, se odottaa, että me olemme rehellisiä. Se ymmärtää, että me olemme joskus väsyneitä. Me olemme joskus niin uupuneita. Mutta myöskin se näkee silloin, kun minun isäni ja minun äitini, minun isoisäni ja minun äitini, Jumala on voidellut jälleen uudella valtuudella ja pyhän hengen voimalla. Ja se painaa kuule lähtemättömän jäljen näiden ihmisten elämään. Joten jos sinä olet nyt uupumuksen paikalla, niin älä jää siihen, ja jos olet murheissasi siksi, että Elisaa ei ole kutsuttu, niin pyydä, että Jumala voisi sinun kohdallasi tehdä jotakin. Minusta joskus tuntuu, että meidän nuorisoltamme puuttuu kuin ihanteita. Puuttuu sellaisia esimerkkejä, semmoisia pioneerisieluja, joita oli meillä, kun me olimme nuoria. Kun lähetyssaarnaajat lähtivät, niin ne oli jotakin sellaista, tiesimme Toimi Yrjölän ja tiesimme Hilja Nikkasen ja Tiesimme, että nämä ystävät olivat puutteessa. Muistan Werner Raassinan, jolta oli kuollut vaivo ja 3 pienokaista. Ja kun oli uusi vaimo ja perhe, seisoo kotiseurakunnan edessä, nostaa sen pienen Pekka-pojan, joka oli käärönä, ja sanoi, että ystävät ovat sanoneet minulle, että Werner, älä lähde, sinun perheesi kuolee. Minä näin, miten kyynelet valuvat tämän lähetysveteraanin poskia. No rakkaat seurakuntalaiset, Kristuksen rakkaus vaatii. Me lähdemme. Voi, että minä ihailin tuota veteraania. Minun nuoren sieluuni painetti jotakin sellaista. Kuulkaa, ystävät, tässä tasossa se taistelu käydään. Ja vaikka sinä monessa asiassa puuttuisit, jos olet kasvattaja, mutta kuule, jos sinun vilpitön sydämesi on Jumalan edessä sitä, niin kuin Jumala on suunnitellut, niin kuule, nämä nuoret myöskin näkevät. Ei meidän kotonamme niin valtavasti, ei meidän isämme niin valtavasti pakoittanut, mutta minä jotakin sellaista imin sisimpääni ja olen ajatellut, että voisi jotain tällaista jättää taaksensa. Ja kuulkaa, Elisat tulevat. En minä tiedä, onko minä nyt haavoittanut sinua niin syvästi, että et enää et tervehdi, kun kadulla tavataan. Mutta kuule ystäväni, minä toivoisin, että sinun sisäinen maailmasi voisi tässä asiassa mennä eteenpäin. Ja voisit nähdä, että jaa, kyllä ne Elisat kutsutaan, mutta ne kutsutaan sitä tietä, että me itse saamme. Minä en enää istukaan siellä ja minä oikein jaksa ymmärtää sellaistakaan, että jos Jumalan työ täytyy jättää sen tähden, että minä halua sitä tehdä tai en halua kantaa vastuuta. Kyllä minä toivon, että sinä säilytät sen halun. Se on sinun rikkautesi. Se on sinun siunauksesi. Rakkaat nuoret, jotka olette mukana. Jos te mielitte menestyä ammatissanne, säilyttäkää rakkaus Jumalan valtakunnan työhön. Jos te mielitte saada elämässänne menestystä, säilyttäkää rakkaus Jumalan valtakunnan työhön. Minä olen nimittäin todennut sen, että Jumalan siunaus astuu perheeseen silloin, kun me oikealla tavalla, me voimme uhrata, me voimme avata kotimme ovet. Tuollakin Pohjanmaalla eräs perhe, köyhä perhe tuli uskoon ja kutsui evankelistoja. Keravalla kuulemaan hyvin koteja auki, mutta ei ole kaikissa paikoissa. Jossakin kaupungissa täytyy tilata hotelli. Kodit ovat kyllä hienoja, mutta kotien ovet nyt ei nyt sattuneesta syystä kiertävä evankelista. En tiedä, minkälaiset on Sepon kokemukset. Mutta ei nyt satu sopimaan, jos ei ole kovin tunnettu julkinen henkilö, että olisi ansiotonta arvonnousua meidänkin perheellä. Ja tänne perheeseen majoitettiin evankelistoja ja alkoivat pitää kokouksia. Siihen aikaan evankelistat en ollut vain 5 viikkoa, vaan oli kuukausitolku. Ja siellä te auttavat töissä ja Jumala alkoi siunatulta Viitamäen taloa. Sato tuli runsas ja karja lisääntyi ja eräänä päivänä sitten joku vuosi meni, niin Viitaselon isäntä maksoi viimeisen vekselin pankista pois. Ja sitten naapurin isäntä katseli, kun Matti Viitaselo käyskenteli tilustensa reunamilla, niin Viitaselo Matti sanoi huumorimies, niin sanoi, että on ne kummallista nuo helluntaievankelistat ja saarnat. No mitenkä niin? No ne on käynyt syömässä velat meidän talosta. Vai niin? Joo. Ja sitten ne osti jo autonkin. Siinä vaiheessa ne sanoi kylällä, että kun ei ollut kuin papilla ja apteekkarilla auto, että ne on helluntalaiset nyt ostanut sitten niin kuin vastalahjan. Kuulkaa, meidän nuorisollemme pitää jäädä ihanteita. Kun Jumala kutsui minut yli 50-vuotiaan matkalle Kanadaan ja vaimonikin jätti työpaikkansa 29-vuotiaan, uransa apteekissa tiskin takana, niin minä sanoin Ruutille, kun me keskustelimme, vaikka me emme mitään saisi siellä aikaan, mutta minä haluaisin jättää nuoremmalle polvelle aivan kuin jäljen, että kun Jumala kutsuu. Itse olin pitänyt satoja saarnoja ehkä Jumalan kutsusta, mutta kun Jumala omalle kohdalle kutsuu, että me uskallamme astua eteenpäin. Me uskallamme luottaa, että se on Jumalan siunaus, joka tekee kuule rikkaaksi vielä tänä päivänä. Menestykää elämässä, että muistakaa, missä on sen siunauksen salaisuus. Sitten vielä asia. Nyt meillä oli enää aikaa pysähtyä. Joka asemalla nyt täytyy panna tämä paikallisjuna pikajunaksi. Aika loppu. Mutta yhdellä asemalla pysähdytään ja se on hyvä asema. Minä olen siellä istunut monta ihanaa hetkeä. Ja se on toisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luvussa, kun oli nyt tämä sukupolven vaihdos menossa, niin sanotaan, että Elia ja Elisa kulkivat Kilkalista. Meillä ei ole aikaa nyt käydä Beettelissä, eikä ole aikaa käydä Jerikossa, mutta Kilkalissa me pysähdymme hetkiseksi. Tämä juna pysähtyy Kilkalissa. Ja se on Joosuan kirjan 4. luku. Ja täällä on sitten hienoja terveisiä nuoremmalle polvelle, että jos ei ole joskus mitään kertoa, niin kuulehan mitä täällä sanotaan. Juuri on tultu ihmeen kautta Jordanin virran ylitse, jakessa 20. Ja ne 12 kiveä, jotka he olivat ottaneet Jordanista, he pystyttivät Kilkaliin. Nimittäin kun Jumala teki ihmeen ja sieltä Jordanin pohjalta piti ottaa 12 kiveä, jokainen sukukunnan mies otti yhden kiven. Ja näistä kivistä tehtiin sitten hyvin erikoinen kivinen muistomerkki. Ja nyt täällä sitten sanotaan. Ja Herra sanoi israelisille näin. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään ja sanovat, mitä nämä kivet merkitsevät. Ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa, Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten. Koska Herra teidän Jumalanne kuivasi Jordanin veden teidän tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki, samoin kuin Herra teidän Jumalanne teki Kaislamerelle, jonka hän kuivasi meidän tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki. Jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä, jotta te pelkäsitte Herraa, teidän Jumalanne ainiaan. Ja kuulkaa, mikä oli seuraus. Kun kaikki amorilaisten kuninkaat, jotka asuivat tällä puolella Jordanin lännen puolella, ja kaikki kaanelaisten puolella olevat kuninkaat, jotka asuivat merenrannalle, kuulivat, kuinka Herra oli kuivannut Jordanin veden israelaisten tieltä, kunnes olivat kulkeneet yli, niin raukesi heidän sydämensä, eikä heissä enää ollut rohkeutta asettua israelilaisia vastaan. Salli minun nyt sanoa. Israelaiset tekivät lomamatkoja. Ja siellä Israelin perhe sanoi joskus pojille ja tyttärillensä, että lapset, tuossakin perheessä se on ollut jo nuori poika kysyä, että mihin mennään ensi kesänä. Ja lapsia kiinnostaa. Ja minä olen ajatellut tämä Israelin isä ja äiti sanoi, että lapset, seuraavana lomana me tehdään lomamatka Kilkaliin. Ja niin he menevät sitten sinne ja no mitäs nähtävyyksiä täällä on. Isähän tuossa on kuin 12 kiveä. 12 harmaantunutta kiveä. Mutta kuule, ne 12 kiveä kertovat jotakin niin valtavaa. Oletko nähnyt TV:stä tai radiosta, kun karjalaiset ovat käyneet niillä seudulla, jossa minäkin olen syntynyt? Amerikassa aina sanoo, että mä olen syntynyt Venäjällä ja kyllä ne katsoi pitkään. Mä olen syntynyt Viipurissa. Ja sinne menevät isät ja äidit ja pojat ja tyttäret. Minä erästäkin filmiä katsoin. Isä oli sanonut sitten lapsille siinä bussissa, että ne on nämä herkemät ihmiset, jotka itkevät menevät. Katselemme näitä entisiä seutuja. Siinä oli vain pieni ruohottunut polku, vähän vino pylväs ja jokunen kivi siinä, taisi olla pari kiveä päällekkäin. Siihen ovat pysähtyneet ja joku selvittää, tässä on se meidän kotipolku. Tämä mies vähän aikaa siinä pidättelee ja sitten hän piilottaa kasvonsa ja alkaa hillittömästi itkeä. Siinä itki hänen puolisonsa. Se oli vain muisto Karjalasta. Se oli se lapsuuden muisto. Se niille nuoremmille polvelle ei merkinyt mitään, mutta se merkitsee sille polvelle. Ja kuulkaa ystävät, minä olen joskus surrut sitä, että meillä, jotka jätämme taaksemme seuraavan polven, ei ole sellaisia mahtavia elämän kokemuksia Jumalan yhteydessä, että ne sykähdyttäisivät nuorempaa polvea. Ja sen tähden meidän tuleva polvemme tarvitsisi seurakuntaelämässä niitä pioneerisieluja, jotka harmaantumisen saakka kulkevat edessä. Israelin isä ja äiti, voi millaisen mahtavan hetken he viettivät.
isä ja äiti alkaa kertoa. Se oli sitä, kun Jumala teki ihmeen. Silloin kun papit astuivat rantaveteen. Ja
minä olen sanonutkin, että täällä on hieno sana täällä kolmannessa luvussa. Ja minä olen sitten nauttinut tästä sanosta. Kun sanotaan 16 jae, ja ylhäältä päin virtaava vesi seisoi yhtenä roukkiona. Kuule, vesikin pannaan pinoon tarpeen vaatiessa, kun Jumalan kanssa ottaa tosissansa Raamatun lupauksen.
Kyllä minä uskon, että papit, jotka seisoi ja sen Jordanin pohjalla, kun kansa meni ohitse ja se vesi oli pinossa siinä vieressä, niin kyllä ne varmaan monta kertaa sanoivat, Herra, että saisi olla lähellä sinua.
Ne varmaan pelkäsi välillä, että se pino tulee sieltä, mutta sieltä otettiin muisto.
Ja ajatella, vaikka Jordan oli tulvillansa, niin vesi oli kasalla. Ja nämä olivat nähneet tämän yliluonnollisen ihmeen.
No, onhan se selvä asia, meidän on ymmärryksellä vaikea ymmärtää. Mutta jos me uskomme, että Jumala on luonut maan, niin kyllä nyt Jumala voi hetkeksi veden kokoomusta laittaa kasalle ja sanoa, että oot paikalla siinä, kun kansa kulkee ohitse. Eihän se hänellä ollut mikään, jonka sana oli voima. Mutta nämä kivet oli sieltä.
Ja minä kun katselen, olen katsellut näitä israelaisia perheitä. Pojat ja tytöt ovat tulleet vähän nuristen sinne, mutta sitten kun nämä isät ja äidit ovat alkaneet innosta hehkua, alkaneet muistaa sitä aikaa, mitä Jumala teki, kertokaa se lapsillenne. Kuulkaa, rakkaat ystävät, jättäkäämme nuorelle polvelle jälkiä, jotka ovat Jumalan pyhän hengen innoittamia. Minä myönnän sen, että totta kai jokaista meitä ikäpaino. Mutta kuulkaa, ystävät, se, että eräänä päivänä Jumalan henki on tullut ja koskettanut ja valjaisinsa ottanut, kun meidän nuorisomme tarvitsee niitä niillä mahdollisuuksilla, jotka sinulla ovat, niin se oli jättänyt Elisan sydämeen tällaisen valtavan. Elisa ja Elia varmasti Kilkalissa kulkivat tämänkin paikan ohitse, ja siellä hänelle kerrotaan, mitä kaikkea siellä oli. Sitten tuli eron hetki, jos näet, miten minut otetaan pois. Anna minun kaksinkertainen osa sinun hengestäsi. Me odotamme, että Jumala alkaa vuodattaa henkeänsä meidän rakkaan syntymämaamme ylle uudelleen. Me tarvitsemme varmasti kipeästi sitä. Mutta mitenkäs olisi, jos me, jotka sanomme, että no minähän olen jo täyttänyt hengellä hyvänen aika. Sitä jo 30 vuotta. Tai ehkä pidempään. Entäs jos kuule se Jumalan pyhän hengen liikehdintä, Jumalan uusi siunattu voitelu alkaa koskettaa sinua. Sinäkin, joka olet pitkän matkaa tehnyt. Ja sinä, joka olet surrut rakkaittesi puolesta, perjantai-iltana siitä oli enemmän puhetta. Olet ajatellut, että voi jos nämä Elisat tulisivat. No se voi ollakin, kuule, että se tapahtuu täältä meidän sydämemme maailmasta. Ja me emme huomaakaan, että eihän minun pitänyt täällä olla. Muuten missä sinä olet tänä päivänä? Entäs jos Jumala kysyy sinulta, joka olet täällä salissa tänä päivänä, että no, Pekka ja Liisa ja Leena ja Mikko, missä sinä olet tänä päivänä? Mitä sinä täällä teet? En nyt tarkoita tätä temppeliä. Ehkä sinun paikkasi ei olekaan siinä, missä Jumala olisi suunnitellut. Minä olen joskus surrut. Ihmiset, jotka kerran paloivat Jumalan valtakunnan asialle. Eivät he ole maailmaan lähteneet. Mutta on tullut niin paljon kiireitä. On paljon, tullut niin paljon tehtäviä. Ja he minullekin sanovat, Hannu, kyllähän sinä ymmärrät, että enää minä nyt jaksa. Katsos, kun minulla on näitä tehtäviä. Salli minun sanoa asia, jota ei kerrota. Olin erässä liikemiehen kodissa. Tämä mies oli hyvä yksin laulaja. Hän osallistui pienessä seurakunnassa Jumalan vastuun kantamiseen. Innolla osallistui. Nyt hän oli suuren marketin omistaja. Asunto oli lukali, uima-altainen kaikkine. Ja minulla oli sitten kunnia vierailla hänen kotonansa vanhan ystävyyden nimissä. Ja sain ihan ilmaisiksi uidakin hänen uima-altaassansa. Ja me istuimme sen altaan reunalla ja minä tietysti yritin keskustella hänen bisneksessänsä, kun näin. Hän sanoi, kato Hannu, enhän minä enää ehdi kerran. Vuodessa minä ehdin enää seurakuntaan, kun katso, sinähän tiedät tämän nykyisen liike-elämän. Niin, veljeni, kyllähän minä tiedän. Sitten tuli syvä hiljaisuus. Minä huomaan, että tämä veljeni pidättelee kyyneleitä. Sitten hän katsoo minua ihan eri katseella. Hän sanoi, Hannu, muistatko sen ajan, jolloin siellä meidän pienessä seurakunnassa, jolloin minä lauloin siellä kuorolavalla, jolloin me pidimme ympäristökokouksia. Oi kuule, Hannu, ne oli mahtavia aikoja. Sitten jälleen ovi sulkeutuu ja hän pyyhkii kyynelensä ja me jatkamme bisneksestä. Mutta minä näin välädyksen tuon menestyvän liikemiehen sydämen ikävään. Minä näin sen ajan, jolloin hän ymmärsi, mitä oli saada palvella Herraa. En minä syytä sinua, jos sinä olet joutunut työn tai muun tähden vetäytymään pois. Mutta kuule, ystäväni, ehkä Jumalalla olisi sinulle jotakin sellaista askarrettavaa. Niin kuin täällä veljeni alussa jo luki, jolloin tulee sellainen halu saada tehdä jotakin. Kuule, se on sinun rikkautesi. Se on sinun elämänvoimasi. Monet ovat minulle kysyneet, niin kuin Veikko tuossa alkuhetkessä, kun tervehdettiin, sanoi, että on se hienoa, että hän olet jaksanut. Salli minun nyt sanoa, tiedätkö minun, mikä minun elämäni voiva ja miksi minä jaksan? Minä olen sen niin hölmö puhuja, että vieläkään osaa kuivan paidan kanssa päättää kokousta, mutta se on minun häpiäni. Mutta tiedätkö, minkä tähden minä, totta kai minä olen väsynyt, kun koko sarja on loppu. Mutta miksi minä en voi jäädä paikalleen? Se on se henki, se on se velka. Se on se hätä. Se on se huoli niistä elisoista, joita pitäisi vielä kutsua seuraamaan. Minä tiedän, miten pitkä minun päivin on eräs kirjenkin minulle Kanadaan, että palaat kotiin ja sitten Jumala kutsuu sinut äkkiä kotiin. No, en minä sitä tiedä. Mutta kuule, yhtä olen pyytänyt, että kun matkasauvani lasken, voisin edes jonkun sellaisen jäljen jättää Jumalan työssä, jolloin nuorempi polvi sanoo, oi että me jaksaisimme tällä tavalla palvella Herraa puutteista huolimatta. Ja se voi olla, että ne elisat vain tulee. Ne vaan tulee sieltä, tulee täältä, tulee tuolta. Katso, se henki siellä kodissa jättää jäljen, se henki. Tämä minun isäni ja äiteni, oi se on niin puutteellinen, mutta siinä oli kuule sitä henkeä. Ja kuule Jumala antaa sitä henkeä sinun poikisi ja antaa sinun tyttäriisi ja jättää sinne. Ja sinä on vaan ihmettä, että enää minä enää paljon rukoillutkaan. Hyvänen aika, tähän tuli uskoon. Nähän Seppokin. Se poika, joka tuotti murhetta niin, että menisi kaikki voimat mennä, niin, mutta sehän tulikin uskoon. Katsos, kun isässä ja äidissä oli ehkä sitä Jumalan henkeä, jota jätettiin. Vaikka sinua olisi kohdeltu väärin, en minä tiedä, onko Keravalla sinua koskaan tai missä kohdeltu väärin. Ja vaikka ihminen olisi kiviä kasannut rekeen ja olisi potkinut oikein kunnolla. Ja se on kumma, että kristityn potku aina käy kipeämmin kuin maailman ihmisen potku. Se kristitty tietää aina, mihin pitää potkasta ja sinun kanssa ongelma. Minä muistan kerrankin, kun matkustin Helsingistä kotiin. Oulun kylän akti oli loppu. Oli sunnuntai-illan kokous, ei kun lauantai-illan myöhäiskokous ja teltta täynnä nuorisoa ja yksi rakas ystävä, joka on hyvin katkera kaikille, hän peittosi minut täysin rikki. Hän löi niin rikki, kuin ihmisen voi lyödä. Hän oli omat asensa, jolla hän löi, ja enhän minä voinut asioita tyhjäksi tehdä. Ja kun oli aikansa haukkunut, minä sanoin, että oliko sulla mitään muuta. Ei minulla ollut muuta sanottavaa. Kiitos. Minä muistan, kun sanoin Markulle, että Markku, minä olen nyt täysin pirstaleina, mutta minä yritän tämän nuorison tähden, ja minä pidin sen saarnan. Mutta kun minä ajoin Kouvolaa kohti, en minä rukoillut tulta ja tuli kiveä tuolle potkijalle. Vaan minä rukoilin, Herra varjele minut katkeruudelta. Minä en halua pilata elämääni katkeruudella, sillä minä olen nähnyt liian paljon kristittyjä, joiden uskon elämä on sammunut katkeruuden yön. Ja kuule, Jumala varjelee. Ja kun Jumala voitelee sinut, niin sinulla on varaa siunata ystäviä ja siunata vielä vihollisiakin. Raamattu sanoo, kun siunaat, niin siunauksen perit. Ja Jumalan siunaus koituu sinun ympärillesi vähän joka puolelta. Ja toisetkin ihmettelet, mikä se sinun voimasi salaisuus oli. Halleluja. Se oli Jumalan henki, joka oli jätetty sinun sisimpääsi. Nousemme rukoukseen.